Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kipar 122-55 na pripremnom turniru odigranom u Limasolu. Bila je to najubedljivija pobjeda Srbije u istoriji, kojom je uspješno okončana kiparska turneja, tokom koje tim selektora Svetislava Pešića savladao i Grčku rezultatom 76-66. Do ubedljivog trijumfa nad Kiprom selekcija Srbije stigla je bez petorice standardnih košarkaša, pošto je Pešić odlučio da odmori Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Vasilija Micića, Nikolu Milutinova i Stefana Jovića. Najefikasniji igrač meča bio je mladi Tristan Vukčević sa 24 poena, a pratili su ga Balša Koprivica sa 22 i Filip Petrušev sa 18. Srbija je prethodno zabeležila i dve pobjede na prijateljskim mečevima u Beogradu protiv selekcija Bosne i Hercegovine i Poljske. Narednu proveru pred evropsko prvenstvo srpski tim će imati u Minhenu, gdje će 15. i 16. avgusta učestvovati na turniru Supercup sa selekcijama Nemačke, Turske i Češke. U polufinalu Srbija se sastaje sa Češkom, dok u drugom meču igraju Nemačka i Turska. Evropsko prvenstvo u košarci bit će održano od 27. avgusta do 14. septembra, a reprezentacija Srbije igraće u letonskom gradu Rigi u grupi sa Češkom, Turskom, Estonijom, Portugalijom i selekcijom domaćina. Košarkaši Australije plasirali su se u četvrtfinale Kupa Azije u Saudijskoj Arabiji, pošto su sa ubedljivih 110-82 savladali selekciju Katara. Bumersi su posle prosečne igre u prve dve četvrtine zaigrali daleko bolje u nastavku meča i zabeležili siguran trijumf. Najefikasniji u timu Australije bio je Jalen Galloway sa 24 poena. U četvrtfinalu, koje se igra u sredu uveče, košarkaši Australije igraće protiv pobednika večerašnjeg duela između Saudijske Arabije i Filipina. Bumersi na Kupu Azije brane šampionsku titulu koju su osvajali na dva prethodna prvenstva, 2022. u Indoneziji i 5 godina ranije u Libanu. Fudbalski klub Western United ostao je bez licence za takmičenje u A ligi, pošto nije ispunio finansijske kriterijume Fudbalske federacije. Komisija za licenciranje donela je odluku o oduzimanju takmičarske dozvole zbog nagomilanih dugovanja kluba iz Melburna prema igračima i zaposlenima. Prema propisima, Western United ima 8 dana da uloži žalbu drugostepenom organu, a iz kluba su potvrdili da će to i učiniti. Kako je objavljeno, čelnici Western Uniteda veruju da će u narednim danima realizovati prodaju vlasništva kluba američkoj kompaniji, s kojom su u pregovorima još od maja ove godine. Western United je prethodno kažnjen i od strane Svetske fudbalske federacije FIFA zabranom registrovanja novih igrača zbog tužbe koju je podneo Aleksandar Prijović. Bivši reprezentativac Srbije tužio je Western United zbog neisplaćenih ugovornih obaveza iz vremena kada je nosio dresovo kluba. United je sa Prijovićem osvojio titulu šampiona Australije 2022. godine, a iskusni napadač bio je proglašen za najboljeg igrača velikog finala. Ukoliko ne ispuni finansijske kriterijume, Western Unitedu preti gašenje posle samo 6 godina postojanja kluba. Fudbaleri Partizana ostvarili su najubedljiviju pobedu u četvrtom kolu Superlige Srbije. Crnobeli su u Kruševcu savladali Napredak sa čak 7-2. Ovo je treća uzastopna pobeda Partizana u prvenstvu, a isti učinak imaju i Crvena zvezda i Vojvodina. Zvezda je u subotu bila bolja od TSC-a iz Bačke Topole 1-0, dok je Vojvodina u gostima savladala OFK Beograd 2-1. U ostalim utakmicama četvrtog kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Radnik Čukarički 3-1, Spartak Subotica Mladost Lučani 1-1 i Radnički Niš Novi Pazar 2-3. Večera se sastaju IMT Železničar i Javor Radnički Kragujevac. Na čelu tabele sa po 9 bodova izjednačene su ekipe Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Fudbaleri londonskog Crystal Palace osvajači su ovogodišnjeg Community Shielda, prvog trofeja sezone u engleskom fudbalu. U utakmici odigranoj na Wembleyu, Palace je savladao šampionsku ekipu Liverpoola boljim izvođenjem 11-teraca 5-4. Meč je posle 90 minuta završen nerešeno 2-2. Liverpool je dva put vodio, ali osvajač FA Kupa iz prošle sezone oba puta uspeo da izjednači. U penal seriji istakao se golman Crystal Palace Dean Henderson, koji je zaustavio dva šuta igrača Liverpoola, dok je Mohamed Salah u posljednjoj seriji poslao loptu preko gola. Londonski klub tako je osvojio prvi Community Shield u istoriji. Australijanac Alex de Minaur završio je učešće na turniru Master serije u Cincinnatiju već u drugom kolu. Eliminisao ga je američki teniser Riley Opelka rezultatom 2-0 u setovima. De Minaur je bio šesti nosilac u Cincinnatiju, dok je Opelka tek 74. igrač sveta. Za razliku od De Minaura, pobjede su ostvarila dvojica njegovih sunarodnika, Aleksej Popirin i Adam Walton. I dok je pobjeda Popirina protiv Španca Landalusa bila očekivana, Walton je priredio najveće iznenađenje eliminacijom 12. nosioca Danila Medvedeva iz Rusije. Meč je obeležio veliki preokret, pošto je Australijanac posle izgubljenog prvog seta uspeo da bez većih poteškoća dobije naredna dva. Također i mladi srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Cincinnatija, pošto je sa 2-0 savladao Holanđanina Talona Grigspora. Međedović će u narednoj rundi takmičenja igrati protiv jednog od najboljih tenisera današnjice, drugog nosioca Carlosa Alcaraza. Španac je u drugom kolu pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 2-1 u setovima. Za to vreme na ženskom turniru u Cincinnatiju australijske teniserke nisu imale mnogo uspeha. U treće kolo plasirala se samo mlada Maja Joint pobedom protiv 18. nositeljke Haddad Maje iz Brazila 2-1. Iz daljeg takmičenja eliminisane su Darija Kasatkina, Ajla Tomljanović i Kim Birel. Za iznenađenje dana pobrinula se mlada Iva Jović. Amerikanka srpskog porekla savladala je 20. nositeljku Lindu Noskovu iz Češke sa ubedljivih 6-3, 6-0. Srpski teniser Dušan Lajović osvojio je Challenger turnir u italijanskom gradu Kordenonsu. Lajović je u finalu savladao Austrijanca Lukasa Neumayera sa 6-2, 7-6. Ovom pobedom 34-godišnji teniser je osvojio 75 ATP bodova i značajno napredovao na rang listi. Od danas Lajović je 128. igrač sveta, pošto je napredovao za čak 18 pozicija. Srpski teniser sada se seli u Sjedinjene Države, gde će se pripremati za kvalifikacije za posljednji Grand Slam sezone US Open.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.